tanış oldunuz.
Azatlığı isleyen vaktiniz, isleyen yerinizde dinlemek isleyeniz mi? Bunun için SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosunu tapın ve yazılın. Azatlığın malumatlarını ilkinci olup dinleyin. Play Store'dan ya da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirmeyi yattan çıkarmayın. Azatlığı SoundCloud tilsiminde Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimize başlayarız. Sonki 2 heptenin dowamında başqa şäherlerden Aşgabatda baryan avtobuslaryň sürüjileri we ýolukçylary nowatdaky problemalar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar diýip Azatlyk Radyosynyň Aşgabatdaky habarçylary habar berýär. Bu gezek başqa ýerlerden paýtagtda baryan şolsanda vilayetleriň belgileri bolan avtobuslar saklanyp şäheriň daşyndan aýlanyp geçmäge mezbur edilýärler. Aşgabatyň özüne baryan avtobuslar öz ýolukçylaryny çoğunlukda daki avtovokzalda düşürmeli bolýarlar. Sürücüniň özü de şehre varmalı bolsa, onda ol ulagyny avtovokzalda goýup, özü de jemgyýetçilik transportdan peýdalanmaly ýa-da taksi tutmaly bolýar. Şol bir wagtda Aşgabatyň üstünden geçýän tranzit ulaglar şeheriň daşyndan aýlanyp geçmeli bolýarlar. Şoňa meňzeş çäklendirmeler ozal hem giýrizilipdi. Emma ular gaýtgy möhletli bolup Aşgabatda ýokary derejeli daşary ýurtly mehmanlaryň barmagy we garaşsyzlyk günýaly uly milli bayramçylyklar bilen bagly bolupdy. Käderki çäklendirmeler Dermelerin yetip gelen Aziya oyunları ya da yarışın öňü seýrasyndaky türgenleşikler we repetisiýalar bilen bagly bolmagy mümkin. Emma käbir sençiler Aziýadanyň öňü seýrasynda şäheri barylmagyna girizilen çäklendirmeleriň gutarnykly görnüşde ornaşdyrylanlygyny we Aziýa oyunlarynyň soňuna çenli we daşary ýurtly mehmanlaryň ählesi gidýänçe saklanjakdygyny aýdýarlar. Bu çäklendirmeler hususy taksilaryň sanyna desine täsir ýetirdi. Olaryň sany azaldy, bahasy hem biraz gymmatlady. Hususy ulu hyzmatlarynyň bölögini başqa şäherleriň hatta vilayet şäherleri Tejin, Serdar, Göktepe, Mary we Çärjü ýaly şäherleriň ýaşaýjylarynyň üpçün edýänligi sır däl diýip Aşgabatyň ýaşaýjylary aýdýarlar. Yerli synçylaryň aýtmany bilen başga şäherli transportyň Aşgabatda barmagyna girizilen çäklendirmeleriň paýtagtdan propiskasy bolmadyk ýaşaýjylaryň çykarylmagy ýaly çäreleriň dowamy bolup durýar. Soňky 6-8 aýyň dowamında polisiýa yerli häkimetleriň wekilleri bilen birlikde ýaşaýyş jaýlaryna baryp jaýy kreýine alýan we paýtagtda ýazgyda durmadyk raýatlary anyklamak boýunça barlyklaryň ençemesini geçirdiler. Anyklanan başga şäherliläriň ählisine paýtagtda desine terk etmek tapşyryldy we olaryň administratif jogapkärçiligi çekilmek ýaly jaza duçar boljakdygy duýdurulyp haýwat atyldy. Aşgabatda barmak bilen bagly soňky çäklendirmeler daýhanlaryň uly kynçylyklara duçar bolmagyna getirdi. Olar gök önümlerin esasy hyrydary bolan Aşgabatda öz owu hojalygy önümlerini eltip bilmeýärler. Bu işe destine lomay söwda bilen meşhurlanýan araçylar goşuldylar we şäheriň daşynda haritlary satyn aldylar. Şeýle hem şähere barmakdan mahrum edilen çykkynsyz ýagdaýdaky daýhanlaryň önümlerini arzan bahadan satyn aldylar. Dip Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary çoğunlukdaky avtovokzalyň şertlerine aýratyn üns berýärler. Avtovokzal Aşgabatyň ýaşaýyş bölüklerinden 7 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Ýapyk binalarda we söwür sungaty önünçe 5-nji Aziýa oýunlary Aşgabatda 17-nji we 27-nji sentýabr aralygynda geçirler. Türkmenistan döwlet baş tutanynyň ýörite görkezmesi önünçe bu sport çäresini ýokary guramaçylyk derejesinde geçirmäge taýýarlanýar we onuň ýurdun halkary derejesindäki awreýni arttırmagyna bil baglaýar. Aziýadanyň öňü seýrasynda häkimetleriň amala aşyran guramaçylyk çäreleriniň çäginde ýurt ýaşaýjylarynyň paýtagtda barmagyna we ýaşamagyna girdilen çäklendirmeler bilen bir wagtda resmiýler tarapyndan erwet geýinen diýilip hasaplanan adamlary saklamak, köne awtobuslary şäheriň köçelerinden ýok etmek we geçmişde tutsaklygy başdan geçiren adamlara şäheriň merkezinde görünmegi gadagyn etmek ýaly çäreleriň ençemesiniň geçirilendigi habar berilýär. Öz sebitinizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. metpost@gmail.com Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin. Biz hem habar bereriz. metpost@gmail.com
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigini men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Ашхабадта 29 июльда автомобиль хәрәкәте чаклендерилеп, ир саат 7-дән кийислек саат 7-ә теленне көпчүлүклөн велосипед йөрүүсе кесерләр. Йөрүүс Азияда 2017 ойыннарының башланмагына 50 ел калмагы мөнасибәтле кесерләп, бу президент Курбанулы Бердимухамедов тарафыннан тәклиф ителипти. Дәүләт медиясының бериан мәгълүматына күрә, тәзе вагыз эдис чарасы дилеп атландырылган бу йөрүүсен кечән вакты, хусусы улуг эйелләре үз автотранспорт терестерләрне йөрүйтә автодурылгыларда коймалы булырлар. Көчөлөрдәге әхли хәрәкәт булса, диңе велосипедләрдә амала асырлар. Ресми мәтбуат йөрүүс белән багылыкта пайтахтта ва йурдын бейлеге вилаятларында йөрүүтә таярлык эшләренең алынып барылганлыгын хабар бергән. Bu tayarlıkların cikmecikleri berilmese de, adeta Aşgabatlılar paytaxtın köçelerinde polisiyanın yol gözükçülük kulluğunun işgärlerinin sanının göz görtülü artandığını aydarlar. Hazır paytaxtta beylik vilayetlerden hem getirilen polisiyanın işgärlerini görtüp olýar. Soňky 4-5 günde olaryň sany hasta artdy. Gözükçülük has güýçlendi. Ulaglar ne köçelerin ugry boýunça, ne de jaýlaryň arkalarynda goýdurylýar. Dip Aşgabadyň paraht bir etrapçatynyň ýaşajylarynyň biri Azatlyk radiosynyň yerli çeşmeleriniň birine gurrun berdi. Bu ağırlıkta yürüyüşe katnaşmalı edilen adamlar velosipedleri öz hasaplarına almalı bolyandıklarını, munun hem özleri üçin qosmaçy çykdyjy bolyandygyny aýdyp zeýrenýärler. Her bir satın alıp barın velisipedini hem kavul etmeyerler. Uzulkı katnastırılmalı edilen yürüyüşlerimin birine 150 manada tigir alıp barıptım. Bolanok, munin ardan yürünyer deyip, 600 manatlık başka bir tigir aldırdılar. Deyip, atlandırılmasızlığını soran, şehir hakimliğinin işgärlerinin biri gurrun verdi. Sol bir vaqtda sentyabrda geçmeli oyunların goloylmağı bilen paytaxta örülen hopsuzluk çayarlarının hem barha güçlenyendigini görse bolyar. Mundanın vilayet yerlerinden gelen uluğları Aşgabada göyvermeyen çaklendirilendigi, olar üçin şehir etegende yürüte avta durulguların gurulyandigi, paytaxta köne masinlerin hereketine çaklendirme girdilendigi varada havarlar peyda bolupdi. Şeýlede Aşgabatda Prezident Berdimuhamedowyň özüniň talaby esasında propiska düzgünleri berkidilip, region yerlerinden gelýän migrant işgärleriň jaý kireýleri gymmatlandygy, olaryň gelen yerlerine uradylýandygy, könürek eskili adamlaryň saklanylýandygy habar berildi.
Sevitinizde olyan vakalar barada adatlığı maglumat bermek isteseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Adatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollar bilersiniz. Adatlık sizin şahsiyetinizi gizliğinlikte saklar. Siz bolon vakalar barada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Adatlyk Radiosu eferde siz bilen men Sultan Açylova. Geplerimiz dowam etdirýär. Türkmenistanyň ähli ýerlerinde şuwullar tömüsiň iň bir ysy günleri dowam edýär. 23-24 iýul günleri howanyň derejesi has hem ýokarlanyp, gyzgynlygyň 41-42 gradusdan geçendigi, hatda käýer ýerlerde kölegede hem 38-40 gradusçylyk gyzgynlygyň duýulandygyny ýaşajylar aýdýarlar. Paýtaht Aşgabatda bu gyzgynlygyň has hem ýiti duýulandygyny görse bolýar. Aşgabatda howanyň derejesiniň has ýokary bolmanyň sebäplerini ýaşajylar paýtahtda alınyp barylan abatlaýyş işleriniň çägiňde agaçlaryň çapylmagy, ozal bar bolan alleýleriň durşuna betonlanmagy bilen baglanyşdyrýarlar. Aşgabadyň ýaşajyçysy 82 ýaşly pensioner Mansur aganyň aýtmagyna görä, her ýylda hem tomudyň ortasynda howanyň derejesi käy halatlarda 50 gradusçylygy ýokarlanyp, ýaşajylar ysydan goranmak üçin ýaşajyş çaýlarynda 2-den 3-den isbilet temeli kondisionerleri hem oturtmaga çalyşýardylar. Ozal kıyılarda kiçe tarapçalarda ulu köçelerin uğrunda bar bolan müňlerçe saýaly baglar hem adamlaryň ysydan goranmagyna ýardym berýärdi. Esasan hem kiçe tarapçalarda ýaşajylar tarapynyň türli agaçlar ekilip, her bir ýaşajy öz ýaşan öýüniň gapysynda, penjiresiniň agzynda göýek dolugy döretmäge çalyşýardy. Netijede saýalar ýaly baglar, göýek dolukly alleýler kiçe tarapçalardaky ýaşajylaryň agşamlaryna taşar çykyp, talkyn taýada oturup dinlenmekleri üçin ýeterlik bolýardy diýip olaýdyr. Soňky 2-3 ýylyň dowamında kiçe tarapçalarda awatlaýyş işlerini geçirmek bahanasy bilen ähli agaçlar ýaly çapylyp ýok edildi. Ýaşajylar tarapynyň döredilen alleýler tekirlendi. Beton bilen örtülen meydançalar gündüzlerine kadar onun hovru gece yarımda hem ötmeyer. Yaşayış çaylarının ispilet sistemeli kondisyonerlerinin ayrılmağı ile yaşayıcılara öz ispilet sistemeli kondisyonerlerini ulanmakta hem türlü kıyınçılıklar dörödü deyip yaşayıcılar ait diyarlar. Öz adının efirde tutulmadan doğran polis işgarının aitmanı uğravuldu. Bu edilen işler küçe tarafçılar avatlamak, mağdadı bilen değil de hopsuzluk meseleleri bilen bağlı amalı asırlıptır. Hakimiyetler ilatın toparlanışıklarından üyüşüşüp ödarı pikir alışmaklarından ehtiyac edip, küçük tarapçaların ağaçlarını, yasayıcılar tarafından ekilip kırmızı ağaçlardan dörödülen alleyleri yok etme kararına geliptirler. Hemme yer eline ayatıyal açık görünüp dur. Kim nereden yürüyer, kim bilen kim doğuşuş yer. Polisiye işgarları küçük tarapçaların içine girende özlerini has soğuktuz duyarlar. Polisiye işgarlarına etrapçalara gödevçilik etmek yenil düşer deyip efirde adının tutunmazlığını soran polisiye işgara ediyar. Bundan 30-40 kilolar köçelerde kilen ağaçların suvarılma için yürüyte ağırcaklar çekilirdi. Haçın ördün köçelerden su akıp yüzüne salkınlık verir dururdi. İndi orta köçeden yöreğinin de yüzüne kızgın hovur olup demin daralar deyip yasaycılar aydıyarlar. Kavir sağlı oylarının işgarlarının aitmaklarına göre olsa asfavatta hovanın derecesinin has yukarı olmanın sebeple kan matısı yukarlanıp yüreği ağırsa ağırlaşıp sağlı oylarına yüz tutuyan nesaların sağını artıptır. İmma hakimiyetleri ilatın sağlığı hem gıdıklandı. Yaşayıcılara gerek olan amatlıklar hem adıklandırmayar. İlk bilen oları ve oların can penalarını öz hopsuzlukları kıdıklandırıyar. Sonun neticesinde etrapçılar yalanaşlanıp ilah halkın kölelerden mahrum edildi deyip yaşayıcılar nöğütleyarlar.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini gysga tolkunlarda her akşam Aşgabat wagty bilen sagat 7-den 9-a çenli 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Tolkunlarymyzy ýene gaýtalaýarys. 6060 kHz ýygnaklarynda 49,5 metrlerde ýa-da 11890 kHz ýygnaklarynda 25,12 metrlerde dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatda hojalyk hajatlarynda ýüze çykýan zirdibelleri ýygnamak işlerinde sewlüklere ýol berilýändi habar berilýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky çeşmeleri şäheriň parahat 1, 2, 3 we 4 etrapçalarynda tomsuň jowdaly ysy günlerinde zirdibel gutularynyň töwereginäki ara salynmadyk. Zirdibel galyndylarynyň porsap, mör-möjeklerin üýşmegine sebäp bolýandygyny we munyň ýaşajylara oňaýsyzlyklary döredýändigini aýdýarlar.
Turşap bir ervet iyis yayra ya şolong dron yerine. Olu izan bir yönü edil sol yankı zirzil oklanayan demir yaşıkların, demir sanlıkların dron yerine derle. Kesinden 50-100 metr kol oyundan geçen dedim. Şon ankap dron iyisi burnumur ya üstesinde de şu yerde bir mör mözöklör cüda koyup bir sinek diyecek mi, bir kızalar diyecek mi, yeni gayrı diyecek mi, şu yere yığman yağlar. Şon iyisinden yana adımlar şon kol oyundan geçinem. Bir hezere diyeli.
Deyip aşavadın parahat iki trapçasının yaşayıcısı yazıcı ve sinçi Aman Murat Bugayev aytdı. Onun sözlerine göre parahat etrapçalarında yerleştirilen zirzivil kutularındaki hocalık hacetlerinin kalındıları her gün diyenyalı yığınalsa da zirzivil kutularının daş sövrüğünde geçirilen ara saçlık işleri inni tas 3 ay veri bercay edilmeyer. Bu olsa hapaçılığın dörümeğine sebep olayan esası faktör olup duruyor.
Zirzivil oklanayan demir yaşıkların, demir sanlıkların duruyan yerleri bulmanını hepte de iki yada türlü himiki soğukluklar bile düzense etsediliyordu. Yani son duran yerleri yuğuluyordu. Galiba erse son zirzivil oklanayan demir sanlıkların içine mi son belli bir derecede solar bile yuğuyordu. 2017 yılın Tomsk paslanın başlanmağı bile Solatlar undurlu.
Deyip Bugayev aytdı. Galiberse dol paytaltın çetki yanı protokol köçelere yanaşıp durmayan mikro rayonlarındaki yağdayın parahat etrapçalarındakiden hem yaramadığını şol sevitin yaşayıcılarına salgılanıp gurrun veriyar.
9-njy mikroýonuna, 10-njy, 11-njy mikroýonuna, 4-njy, 5-njy, 6-njy mikroýonuna atdı. Yürüyte demir hanlık koyulman yönü 3 tarafına beton haydaylanan yere de barıp şu bedrelerin ülen yerde öğünlerin halafan altaları ülen pozorktu kemah tapan zirdi ülen oklak kaydiyalar divaydiyalı onun yörüyte teyen kılıp alaymakı onun yörüyte soklu teyen kılıp var edip abdoloğu yüklemeli onun bir kate şoların alınmağının ikunu üçünü çekken o at çenden bir hepte çeldim. Bariyan vaqt var deyip yaşayıcılar gururum veriyerler.
Deyip Bugayev aytdı. Aydılmağına ura paraxıt iki trapçasının ençeme yaşayıcısı bu yağda evlen bağlanışıklı şehirin hedir kvatta cemaat hoculuğu deyilip adlandırılayan kommunal qulluğuna ve ehli bavatta arasaçlığı gödövçülü ediyen edarasına arz etse de olur öz arz şikayetlerine inni ikaya qoloy vaqt veri neticeli cevap alıp bilmeyen geliyerler. Zirdivil qutularının törek daşının vaqtında arasalanmadlığı ulen bağlanışıklı ilki deyişli öy dolun Nurş edaralarını arz ettik. Bu edaranın cevapkar resmileri bu meselenin özlerine deldi, şehrin kommunal qulluğuna ve arasaçlığı gözövçülüğü edeyen edarasına değişlidiğini aittiler. Bu edaraların işyerleri şehir ululyar, hazır texnika yetenok. Şunun üçünem gayrat edin, yağday bolonundan arasaçlık işlerini geçirir deyip cevap veriyerler. Yönü aradan bir hepte geçse de, bir ay geçse de edilen iş yok deyip, parahat etrapçasının adının efirde ağzalmadlığını soran yaşayıcısı aittı. Yerli sinçilerin ve yaşayıcıların ençemesi son kıyırlarda aşavada avadanlaştırmak işlerinin çayında cayların daşını mermere mengdeş alfagon seriştesi bilen örtmek, köçeleri avatlamak ve beylik çayrelere devlet büccetinden ulu möçürde mali serişteleri harçlansa da şehrin arasaçlığına değişli esası yerlere yanı zirdevil dökülen nokotlara yeterlik üns berilmeyendiğini aydiyarlar. Sözümüzün ahirine berlesek Azatlık Radyosu bu mesele doğrusunda aşavadın hedir kıvaltı cema Maat hocalığı deyilip adlandırılayan kommunal qulluğu ve ehli bavatta arasaçlığı gözövçülüğü ediyen idarası bilen havarlaşındı, bu varada komentari almak başartmadı. Bu mesele varada Türkmensanın resmi medya serişlerinde hem hazırlıkçı ilat köpçülüğüne haysıdır ve mağlumat berilmeyer.
Adatlığı Lain Ulgumunda Osmak 420-773-797-383 telefon belgisi arkalı tapıp bilirsiniz. Bizim bilen haberlaşıp, mağlumatları, suratları ve videoları uğradın. Şahsiyetiniz doğru gizlilikte saklanır. Osmak 420-773-797-383
Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğü gepleşimizi Azatlık Radyosu'nun Türkiye'deki havarçısı Mendevlet Bayhan devam ettiriyen. Türkiye, yurda gelen Türkmenistanlıların hazım köpeleyenliğini bildiriyer. Türkiye, Türkmenistanlılar rayiatların yıkkın ediyen esası yurtlarının başını çekmeye devam ediyer. Türkmenistanlı rayiatların siyahat azatlığına getirilen dürlü şeklendirmelerin fonunu Türkiye'ye gidiyen Türkmenistanlı rayiatların sahanı barha köpeleyer. Türkiye'nin Medeniyet ve Turizm Ministerliğinin beren malumatına göre 2017 yılın ilkinci 5 ayında 8.762.509 turist gelipdir. Şol sahanda Türkmenistan'dan turist olup gelenlerin sahanının hem yanlar bilen may aralığına geçen yıla göre 31.197 götürüm köpelenliği ayan ediliyor. Beylik taraftan Anadolu Ajansı Havar Kulluğu'nun Antalya'nın Sövda ve Senanat Palatası'nın hasavatına salgılanıp beren malumatına göre Antalya'da daşar yurtlu mayalı firmaların sahanı 2016 yılın iyon ayı bilen dengeçlerlenine 4.13 götürüm köpelüptür. Hasavata göre Türkmenistanlıların mayası bilen kurulan firma sahanı 25, Özbekistanlılarınki 26 ve Kırgızistanlılarınki hem 27 sahanı. Hasavatta bellenişine göre Türkiye'de İstanbul'un son en köp daşar yurt mayalı firma Antalya'da yerleşiyor. Hoğutsuzluk sebepli adının efirde tutulmazlığını sorap Azatlık Radyosu bilen gürlündeş olun. Antalya yaşamaya gelen Türkmenistanlara genişdarlık hizmetini veren bir aşkavatlı zenanın aitmanına göre Türkmenler sonki dövürlerde İstanbul'un has köp Antalya'da yaşamaya ürce diyerler. Bizim müşterilerimiz Ovalya'da hazır hükümette mühüm vezipede işleyenler olup duruyor. Hazır doğrudan hem Antalya'da köp Türkmen'in öz firması var ve gelip berde mal mülk edinyenler hem gün sayın köpeliyer. Men özmen bir neçe yıllan veri Antalya'da yaşayan ve hut Türkmenistanlı müşterilere hizmet veren olur hoptuzluk sebeple hakiki adının tutuluyor tutulmadığını ve mal mülk edinen mahalam hiç kime malumat verilmezliğini haiş ediyorlar deyip Antalya'da yaşayan Türkmen işe uğradanan gurun veriyor. Gepin gerdişinin oraya atlap geçtik, Türkiye'ye gelen Türkmen migrantlarının ağlava köpçülüğü zekmet migrantı, studentler ve şolur vatın özünü de sevda satı için gelenler. İstanbul Üniversitesi'nden ılımların doktoru, datsent Özge Göktemir ve Marmara Üniversitesi'nden ılımların doktoru Songül Gül tarafından Türkiye'de yaşayan migrantların hoşallık derecesini öğrenmek maksadı çağında İstanbul'u daşar yurtlarından gelip ornaşan migrantlar arasında koloyda çap edilen havarnamada olsa, Türkmenistan'ın İstanbul'u kanunu yaşayan migrantlar taydanam 3. orunda duruyanlığı mealim ediliyar. Türkiye'nin yokor okulcayları edaratının hasabatına göre olsa, Türkmenistan Türkiye'de bilim alayan studentlerin umumu sahanı taydanam 3. orunda duruyar. Türkiye'nin migrasiya kulluğunun malumatına göre 2016 ve 2017 yıllarda yaşayış ruhsatını alan Türkmenistanlı rayatların umum sahanı 25 bin adam. Yine 5 bin Türkmen migrant iş ruhsatını alan. Bulardan başka mümkün olay Türkmenistanlı Türkiye'de Birleşmiş Milletler Kurulması'na bozgunluğu yüz tutuptur. Şeylilikte herdeki vakitte Türkiye'de dine 2016 ve 2017 yıllarda kanunu taydan hasaba alınan Türkmenistanlı rayatların sahanı 30 bin tögöre ünlü. 2012 yılın veri Türkiye'de köyüne pas Transportlı Türkmen migrantlar vaatte geçirilen bağırlarların neticesine göre olsa Türkiye'de dine 2012 yılın veri takmayınan 200 bin olay köyüne pasportlı ve viza mühlüdü kutoran Türkmen migrantının hasaba alınanlığı çak ediliyar.
Gepler Adatlık Radyosu. Efirde Haberler Gündelgi programımız. Ben Şaymerdan oğlum Radi Kabul'dan. Demirgadık Afganistan'da bariyen dartkıllıklar sebeple yerli yaşayıcılar dürlü kınçılıklara yüzbe yüz buldu. Uruşlarda halkın üycayına, mal emlakına ziyan yetti. Ekin tikinleri zayalandı. Söğüşten kaçıp halk öz oba kentini terk ediyer. Demirgadık Afganistan'ın dini Cevzan velayetinin derdap etrafından 4000'in uğrak maşkalı İslam devleti deyilen toparın yaraklılarının zulüm sütümünden bozup çıkmaya mecbur kaldı. Olur, Cevizcan vilayetinin payitahtı Şıvırgan şehrinin eteğinde çadır lagerde yaşayarlar. Yerli bozkullar ağaçlıktan öz cigar göçesini yani çağalarını satmaya da mecbur buluyor. Çadırdan kurulun lagerde yaşayan Allah Murat hem şolordan biridir. Ol bir yaşındaki çağasını 30 bin Afgan puluna yani 400 dolara satıptır. Allah Murat'ın aitmağına göre ol kömek sorap devlet idaralarına ve insanperver kuramalara yüz tutuptır. Emma yardım bolmandır. Şu sebepten çağamı sattım deyip Allah Murat aytti. Demirgazık Afganistan'ın Paryab velayetinde de hopsuzluk şeritleri yaramazlığında kalıyor. Velayetin altı etrafında Afgan güçler bilen cengçilerin arasında savaş var yer. Uruştan kaçıp yerli ilat öz üycayını terk ediyor. Mecbur kalmasa hiç kim öz perzendinden cida düşmeyi kabul etmez deyip Allah Murat'ın ayalı Hanım Halime belledi. Onun altı çağası var. Böyleki çağalarını bakıp becermek için bir çağasının satılmağına Halime razılık bildiriptir. Ata ene haysi bir vaka bolmasın deyip çağalarının yeke koça çıkmağını hem islemez. Emma biz ağaçlıktan çağamızı satmağa da mecbur bulduk deyip Halime zeyrendi.
Kim bacasını belgesi geledi mecbur bulmasa koçaya çıkan koymayı bir zor buladı de bir salak sürüladı.
Demirgazık Afganistan'ın Balık velayetinin Çimtal adlı etrafında hem aldım verdimli savaş var. Türkmen oğulları uruş sebeple veyran oldu. Halkın buğday hırmanları uruşta odaldı. Barga adlı sebepte yaşayan Türkmenlerin uruştan kaçıp çıkan maşkalılarına velayetin böyleki etraflarında yaşayan Türkmenlerin başpana verendiğini Türkmen vekili Abdülhekim komandan gurun verdi. Afgan hükümet tarafından bozup çıkan Türkmenlere kömek bulmadığını ol öne sürdü.
Türkmenlerin yaktayları, yaksı dağılık Türkmenlerin üstümüzde uruş var. Hemme kaçıp çıktılar. Kovumlamız Türkmen yaşıyor, kovumlamız yaşıyorlar gelip bana mın tefamini men alacak, mın tefamini men alacak diye yaşıyorlar. Burası ulan içinde ben şu ili, al şu ili yaşam atıyor. Türkmen kovumlamız kömek versin, sonra iyilerine çıktılar, iyilerine cevap verdiler. Devletimizden suam yetişmedi, lanım yetişmedi. Hemme yine Türkmen halkımız öz birbirine Türkmen ağrının namısını ceza edildi. Öz halkımız, öz halkımıza
karıştırılır. Hürmetli radyo dinleyicileri, şunun bilen haberler gündeliğimizin şuunki sahnını geçirip kutarıyoruz.